Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Diskutovaná výpověď bez udání důvodu by se v novele zákoníku práce nakonec mohla objevit.
Část koalice bude chtít tento instrument do textu vložit právě během projednávání v dolní komoře.
To nic proti zaměstnancům. Je to prostě
další koaliční strany ale s plánem nesouhlasí.
V té dnešní situaci toto není na pořadu dne.
Vládní návrh podle očekávání kritizovali opoziční politici.
Výpověď bez udání důvodu. Část vládní koalice je pro, část proti, takže tu máme spor. Proč výpovědi prosazuje ODS a co na nich vadí KDU-ČSL? A když už se vláda na něčem shodne, může se to změnit ve sněmovně? Ptám se komentátora Seznam zpráv Martina Čabana. Dnes je pátek 30. srpna. Dobrý den, díky, že jste přišel do Vinohradské 12.
Dobrý den, díky za pozvání.
Ve vládní koalici se teď vede spor o výpovědi bez udání důvodu. Kdo a kdy ho rozhořel? To není totiž novinka.
Není to novinka, to téma se jednou za čas objevuje. Mluví se o rigidnosti českého trhu práce a ty debaty, dá se říct bohužel, obvykle začínají a končí tím, že někdo vytáhne téma výpovědi bez udání důvodu. Ta aktuální debata, která se vede teď, tak se rozjela někdy zhruba na počátku roku v lednu, kdy NERV, Národní ekonomická rada vlády, zveřejnil 37 prorůstových opatření a mezi jinými tam byla zmíněna i výpověď i zavedení institutu výpovědi bez udání důvodu v souvislosti se zmínkou, a to je důležité zmínit, o dánském modelu flexicurity. Mm-hmm. Té zmínky o výpovědi bez udání důvodu se chytli především ministři za ODS, zejména ministr financí Zbyněk Stanjura.
To není jednostranná výhoda. Dneska se velmi často používají možnosti, které dává zákoník práce.
A začali se tvářit, že to je vlastně dobrý nápad a že když to NERV uvádí jako prorůstové opatření, takže by o tom vláda měla nějakým způsobem debatovat a tím se vlastně ta debata rozjela.
Takže já si myslím, že to je vlastně výhodné pro obě dvě strany.
Na tu druhou půlku té zmínky o tom dánském modelu. V tom materiálu NERV už se trošku zapomnělo a rozjela se ta obvyklá česká debata o tom, jestli mají zaměstnavatelé vyhazovat své zaměstnance, aniž by jim k tomu řekli nějaký důvod.
No, vláda o tom nakonec skutečně debatovala velmi usilovně a oficiálně potom i minulý týden na svém jednání po prázdninovém a rozhodla se, že tu novelu zákoníku práce, kde by případné ty výpovědi bez udání důvodu mohly být, že ji posune do sněmovny bez toho, aniž by tam právě ty výpovědi bez udání důvodu byly. Tak tím ten spor skončil?
Pravděpodobně ne. V té novele, kterou schválila vláda, to skutečně není ten institut. Tam jaksi nezavládla dostatečná shoda.
No dokonce, ministr pro práci a sociální věci Marian Jurečka z KDU-ČSL zmiňoval, že to ani nikdo nenavrhoval.
Tato novela to nemá ve svém návrhu.
Ano, ono to nakonec nebylo ani navrženo, protože z té debaty vyplynulo, že zkrátka to nemá v té koalici dostatečnou podporu.
Kromě některých drobných změn, které jsme tady na vládě ještě dořešili v rámci stanoviska legislativní rady vlády, tak projednala ten návrh tak, jak už byl v posledních měsících několikrát představen.
V zásadě se za institut výpovědi bez udání důvodu staví téměř bezvýhradně ODS, TOP 09 a část starostů, taková ta konzervativnější, pravicovější, ale velmi proti jsou lidovci. Piráti říkali, že by se o tom dalo nějakým způsobem jednat, ale tam já si myslím, že oni mají na mysli trošku něco jiného než Zbyněk Stanjura. Já si úplně neumím představit, že by Olga Richterová ve sněmovně hlasovala pro výpověď bez udání důvodu, tak jak si ji představuje Jan Skopeček. To je prostě pravděpodobně jako velmi, velmi málo pravděpodobný scénář. Takže ta debata v té vládě byla evidentně složitá. A došlo to tedy do té fáze, že na té vládě se to nenavrhlo, v té novele to není, ale zároveň ODS a TOP 09 říkají, že ve sněmovně, až se ta novela bude projednávat, tak pravděpodobně přednesou pozměňovací návrh, kterým by se to, pokud proto bude dostatek poslanců, dalo do té novely ještě přidat.
Kdyby nakonec tedy někdo tu výpověď bez udání důvodu do té flexinovely, jak se jí říká, přidal, znamenalo by to co? Že skutečně může potom, až to celé projde ta novela zákoníku práce, že může kdokoliv, kohokoliv vyhodit, aniž by mu řekl důvod?
V podstatě to tak je, samozřejmě záleží na tom, jak by to bylo napsáno, ten návrh. Důležité je, co bude napsáno v tom zákoně, ne to, co se povídá v politických debatách. A ten návrh v tuhle chvíli jako není na stole, aby jsme se mohli bavit o nějakých konkrétních formulacích. Čili Ono ostatně ani v tom Dánsku, na které se odkazuje, tak to není úplně tak, že za vámi přijde zaměstnavatel a řekne zítra už nechoď a je to hotové. Tam jsou také nějaké chráněné skupiny zaměstnanců, jsou nějaké úpravy v kolektivních smlouvách a podobně. Takže není to takhle jednoduché a já si ani nemyslím, že by to ODS nebo ti poslanci, kteří by to rádi prosadili, takže by to chtěli prosadit v téhle té úplně jako nejtvrdší podobě. Nicméně ta představa, kterou oni mají, tak je taková, že prostě ten institut v tom zákoníku práce bude, pokud by zaměstnavatel nevyužil některý z těch klasických zákonných důvodů, které už jsou v zákoníku práce teď pro výpověď, tak by mohl využít tenhle institut, vlastně říct tomu zaměstnanci, že mu dává tu výpověď, aniž by mu řekl důvod, a kompenzovalo by se to nějakým vyšším odstupným, které dneska činí obvykle 3 platy. ODS navrhuje, že by to mělo být někde mezi 6 a 8 platy, takže jako sice ten zaměstnanec by neznal důvod výpovědi, ale zase by dostal o něco vyšší odstupné.
Takže to nutně nemusí být jeden z těch zákonných důvodů, třeba opakované porušení pracovní kázně a podobně, ale že to může být nadbytečnost toho zaměstnance třeba?
Čistě teoreticky nadbytečnost už dnes jako ten zákonný důvod v tom zákonníku práce je a je to jeden z těch institutů, které se jakoby využívají. Problém je v tom, že v Česku je skutečně jako složité se zbavit zaměstnance, který prostě jenom pracuje špatně. Máte tam nějaké složité mechanismy různých vytýkacích dopisů, které nejdřív musí přijít. Ten zaměstnanec má asi jako poměrně dlouhé lhůty na to, aby se pokusil to napravit. Pokud on se o to nějakým způsobem pokusí, i když se mu to třeba nepodaří, tak zase už je nějakým způsobem chráněný. Takže skutečně jako vyhodit špatného zaměstnance, který ale chodí do práce, nepije v práci, nekrade v práci a nedopouští se nějakých takových jako úplně hrubých porušení těch zaměstnaneckých povinností, jak je skutečně jako těžké pro tu firmu se zbavit. Prostě třeba jenom z toho důvodu, že by se jí na tom místě líbil někdo jiný, kdo se jí hlásí.
Což je, pardon, i ten důvod, proč se tomu říká flexinovela, aby umožnila flexibilnější trh práce.
Aby tomu trhu práce dala určitou pružnost, zkrátila některé ty lhůty a případně odbourala nějaké ty byrokratické povinnosti, které tam dneska jsou. Ale ta výpověď bez udání důvodu je v každém případě problematická. Pokud by tam bylo nějakých těch 6, 7, 8 platů odstupného, tak pro tu firmu je to skutečně jako velký výdaj a musela by si stejně velmi dobře rozmyslet, jestli bude ochotná buď tyhle ty peníze vydat, když si představíte, že by chtěla vyhodit třeba tým jako 5 lidí, tak najednou bude někde schánět jako 40 jejich výplat, tak jestli nebude jednodušší přece jenom to udělat tak, jako se to dělá dodnes, to znamená, jakým způsobem ohnout tu organizační strukturu té firmy, zatvářit se, že ta místa jsou nadbytečná, nebo najít nějakou jinou z těchto těch kliček, které už se dneska využívají. Takže ten institut sám výpovědi bez udání důvodu, jak se o něm dneska mluví, je vlastně do jisté míry zbytečný. A my jsme teď konec konců na Seznam zprávách vydávali nějakou anketu mezi firmami a říkají to i ty firmy, že to pro ně není klíčové téma, že by mnohem raději, kdyby se vláda věnovala omezování byrokracie, nějakých jako papírových povinností a podobných věcí. Takže já si myslím, že ta debata je do jisté míry předvolební, že na ní některé strany jakoby demonstrují svoji pravicovost, trošku chtějí vyjít vstříc té podnikatelské lobby v čele s Hospodářskou komorou, ke které má ODS tak velmi blízko, protože jí předseda v tuhle chvíli vlastně bývalý místopředseda ODS.
Zdeněk Zajíček.
Takže spíš bych zatím viděl tohle, než nějakou vážnou snahu to do zákoníku práce dostat.
Ty důvody, o kterých jste mluvil, do jisté míry argumentuje právě ODS, třeba ústy Jana Skopečka, kterého už jste taky zmiňoval, že prostě jsou teď případy, kdy musí zaměstnavatele obcházet zákon, aby se některých lidí zbavili.
Respektive najde si jeden důvod, nejčastěji je to reorganizace, kterou udělá na tom pracovišti.
Mluví o liberální novele. Na druhou stranu jsou tu velké obavy. Českomoravské konfederace odborových svazů.
Už ten samotný nápad a ta argumentace k tomu, tak to je opravdu už něco, co si myslím, že je za hranou i slušnosti ve vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec.
I ministerstva práce a sociálních věcí, i opozice.
A domnívám se, že takovýto návrh nemá šanci projít poslaneckou sněmovnou.
Že je to velmi zneužitelné, že potom si prostě zaměstnavatele budou moct, když to přeženu, vyhazovat, koho prostě budou chtít, třeba lidi před naplněním důchodového věku, zranitelné skupiny obyvatel.
Když se podíváte do toho zákoníku práce a na ty důvody výpovědí, tak je patrné, že prostě některé skupiny zaměstnanců jsou chráněné. Těhotné ženy, ženy na mateřské, otcové na otcovské, abychom byli vyrovnaní. lidé, kteří jsou na nemocenské a podobně. Prostě některé lidi, některým lidem prostě nemůžete dát výpověď. Také se to ostatně ze strany zaměstnanců někdy zneužívá, že prostě když to vypadá, že hrozí nějaká výpověď, tak ten zaměstnanec se takzvaně hodí marot. V tu chvíli se stává vlastně pro tu firmu jako takovým nedotknutelným závažím, což je jako taky problematická úprava. Čili já si myslím, že i ta výpověď bez udání důvodu, pokud by byla nějakým způsobem vepsána do toho zákoníku práce, tak bude stejně vepsána s těmihle některými podmínkami. Ta obava, já myslím, že to vyjadřoval pan předseda Středula, odborový předák, že budou firmy vyhazovat zaměstnance, protože jsou světlovlasí.
Bavíte se o výpovědi bez udání důvodu, vy ho můžete propustit, protože to není blondiák s modrýma očima. Teď to přece
pane předsedo,
to je šílené.
To je podle mě, jako už zase tím tu debatu posouváme někam jako ad absurdum. Myslím, že jak ti politici, kteří to prosazují, tak ti odboráři a případně opozice mají v tom předvolebním modrovi trošku tendenci jako v té debatě hodně přehánět.
To není jenom diskriminace, to je doslova do písmene nebezpečí, které jsme si mohli pamatovat z období let 1938 až 45.
Myslím, že reálně by ten institut vlastně nebyl jako nějakou tragédií pro ten český trh práce, ale mám obavu, že nedomýšlejí ti politici, kteří to prosazují, takže nedomýšlejí to, co následuje vlastně po té výpovědi a to, co v tom Dánsku třeba perfektně funguje, což je ten polštář, do kterého ten vyhozený zaměstnanec dopadne. V Česku je docela problém s aktivní politikou zaměstnanosti a s fungováním úřadů práce, které dělají spoustu agent, které vlastně jako s prací souvisí, rozesílají různé dávky a nemají moc času a nemají s tím vlastně za ty poslední léta té nizoučké nezaměstnanosti ani moc zkušeností s tou rekvalifikací těch zaměstnanců, s pomáháním, hledání pracovních míst a podobně. A dokud se nevyřeší tenhle ten polštář, tak je poměrně nebezpečné zavádět výpověď bez udání důvodu jen tak, což je právě, to jsou vlastně ty dvě půlky, které tvoří tu dánskou flexibilitu a bezpečnost. A
tam je mnohem větší polštář vlastně než v České republice.
Je tam mnohem větší polštář. Tak
v těch prvních týdnech po tom, co se dostanete na úřad práce.
Ano. V prvních dvou měsících tuším máte nárok na 90% dosavadní mzdy. Máte spoustu času si hledat zaměstnání, plus ty dánské úřady práce prostě fungují a provedou vás tím procesem a skutečně vám nějakou tu práci jsou schopné najít. To se ukazuje na statistikách. Prostě myslím, že 80% Dánů, kteří se dostanou na úřad práce, tak ten úřad práce opouští do roka. Myslím si, že přes 50% do 3 měsíců dokonce. V Česku je tenhle ten ukazatel úplně někde jinde, tady myslím, že víc než polovina lidí zůstává na úřadu práce víc než rok.
Ještě k tomu Josefu Středulovi, kde jsem se chytil, ale pak jsme se dostali dál k té debatě o Dánsku a k tomu modelu, který by mohl být třeba výhodnější pro Česko. Já jsem chtěl zmínit ještě racionálnější obavy, například místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránkové z SPD.
Takže něco takového je u nás opravdu nepřípustné.
Která říká, a to se dá prostě pochopit a pojďme se o tom bavit, že když někoho ze dne na den vyhodí, tak ten člověk má prostě úvěry, hypotéky a přijde o ty peníze.
V případě, že by takto ze dne na den přišli o práci a neměli možnost sehnat jinou práci, tak je to bude uvalovat do nějakých těžkých existenčních životních situací.
Určitě je to jeden z nějakých scénářů, se kterými je dobré počítat, když se to bude psát, ta novela. Výpověď bez udání důvodu neznamená výpověď ze dne na den. Já předpokládám, že i v případě výpovědi bez udání důvodu bude pořád platit například výpovědní lhůta.
Ale ta se teď zkracuje, ne?
Která je dvouměsíční, teď se zkracuje tím způsobem, že už se nepočítá od prvního následujícího měsíce, ale vlastně od data doručení.
V té novele zákoníku práce,
což v podstatě znamená, že vy jste mohl dostat výpověď třeba 3. března, a pak jste v té práci i s tou dvouměsíční lhůtou byl vlastně technicky za to 3 měsíce, protože jste tam byl celý ten březen a pak se začala počítat duben, květen, výpovědní lhůta. Teď se to tedy bude počítat od toho 2. března do 2. května a tím to bude mít ty 2 měsíce. Čili v tomhle tom je určité zpružnění vlastně také. U některých výpovědí, které budou podávány na konci měsíce, to vlastně žádnou změnu nepředstavuje. Ale může to také v některých případech pomoci. A já předpokládám, že by ta výpovědní lhůta byla i u té výpovědi bez udání důvodu. O tom se jako nemluvilo, že by to bylo skutečně jako ze dne na den na dlažbu. To snad jako v takovém divokém kapitalismu 19. století už jako nežijeme.
V té novele zákoníku práce jsou i jiné úpravy, než ty, které jsme zmínili a než výpověď bez udání důvodu, která tam teda nakonec ani není, jsou tam úpravy ve zkušební době.
Zkušební doba by se mohla od příštího roku prodloužit ze 3 na 4 měsíce.
U vedoucích pozic 6 na 8.
Jsou tam letní brigády pro 14-leté mladistvé.
Potřebovat k tomu budou souhlas rodičů.
To jsou změny, které žádné emoce nerozmíchávají, ani na jedné nebo na druhé straně.
co jsem slyšel reagovat i třeba představitele právě odborů, kteří se velmi silně staví proti té výpovědi bez udání důvodu, tak tyhle ty změny v tom zákoníku práce je vlastně nějak zvlášť jako nepohoršují. Kolem těch brigád vlastně mladistvých, které by mohly být za určitých poměrně přísných podmínek a s písemným souhlasem zákonného zástupce, tak možné už od 14 let, tak tam si myslím, že spíš udělal pan ministr Jurečka trošku zbytečné vlny na sociálních sítích, když jak si tohle opatření obhajoval tím, že jeho děti na jeho rodinné farmě od malička makají a prostě, že vlastně by se to mělo týkat jako všech, tak to asi takhle ani to nebylo myšlené, ta úprava. Spíš to bylo takové zjednodušení něčeho, co se dnes různě obchází tím, že tatínek veme 14-letého syna do práce, nechá ho tam strkat papíry do obálek a pak mu za to dá do ruky nějaké peníze, tak by se to dalo nějakým způsobem jako udělat oficiálněji, takže to je podle mě jako celkem kosmetická úprava. Uvidíme, jestli to vůbec ty firmy budou využívat, protože to bude zase spojeno s nějakou administrativou, nebo musí mít ten písemný souhlas toho zákonného zástupce, budou muset prokázat, že ta práce, kterou ten mladiství bude dělat, tak je někde v té první kategorii té nebezpečnosti, že nebude překračovat nějakou určenou pracovní dobu a podobně. Takže zase a uvidíme, jestli se ten institut vůbec nějakým způsobem chytí, ale není to zásadní změna. A ty změny v těch zkušebních dobách a výpovědních lhůtách, tam jsem nezachytil nějaký zásadní odpor. Myslím si, že to je takové jako, je to vlastně drobná úprava, ale zároveň je to jako, rozhodně je to krok tím směrem k tomu zpružnění nějak těch vztahů a k takovému, jakože i ty zaměstnanci, i ti zaměstnavatelé budou v tom vztahu jaksi trochu svobodnější.
Když NERV chtěl prosadit nebo navrhoval tu výpověď bez udání důvodu, tak říkal, argumentoval, chybí kvalifikovaní lidé, je nízká nezaměstnanost. Je nějaké jiné opatření, které by udělalo flexibilnější ten trh práce?
Dali by se ještě dělat určitě jiné věci. Jedno je ta aktivní politika zaměstnanosti, to znamená to lepší fungování úřadu práce, aby ten proces těch rekvalifikací a toho průvodcovství vlastně toho zaměstnance, toho, respektive toho nezaměstnaného, tím procesem hledání práce byl jaksi pohodlnější, rychlejší. Další věc, která myslím, že se bude taky odehrávat až ve sněmovně formou pozměňovacího návrhu, jsou změny ve výplatách podpory v nezaměstnanosti. Tam mám pocit, že ministr Jurečka říkal, že by rád zvýšil tu podporu v prvních dvou měsících, ten náhradový poměr oproti průměrné mzdě.
Na vládě jsme o tom jednali a nakonec tato varianta nebyla podpořena.
Zatímco v té další části té nezaměstnanosti by naopak ta podpora mohla zase klesnout, aby to neznamenalo takovou ránu pro státní rozpočet, což je jako zajímavá věc.
Tak abychom jasně motivovali ty lidi k velmi rychlému návratu do práce, k velmi rychlému hledání si toho zaměstnání.
Ti poradci kolem ministra Jurečky míří především k tomu, aby se lidé nebáli měnit práci sami. Protože tady existují nějaké studie OECD, ve kterých je vidět, že Češi vlastně mění práci úplně nejméně na světě. Že tam jsou, myslím, data za rok 2019, kdy v průměru OECD asi čtvrtina zaměstnanců během toho roku buď odešla na úřad práce, nebo odešla z úřadu práce do zaměstnání, nebo odešla ze zaměstnání do zaměstnání. Průměr je asi čtvrtina, v Dánsku, Finsku je to skoro třetina lidí za ten rok a v Česku je to 15%. Jo, lidé tady prostě jsou zvyklí fakt jako sedět na tom místě, dokud je ten zaměstnavatel nevyhodí.
Jsme loajální.
Mně to povídejte, já bych to mohl vyučovat, já jsem v minulém zaměstnání seděl 12 let, ale obecně to jako není pro ten trh práce úplně dobré, byl jsem spokojený, teda musím dodat, a obecně to pro ten trh práce není úplně dobré a je snaha právě povzbudit i ty zaměstnance, aby se nebáli, když se jim na nějakém místě nelíbí, tak aby se nebáli prostě tu výpověď dát a zkusit na ty dva měsíce, po které budou lépe zajištěni než dnes, prostě se podívat po nějaké jiné příležitosti. Ono je to tak, prostě těch kvalifikovaných pracovníků není jako nekonečně, je jich spíš málo. Pracovní migraci nemáme moc vyřešenou, takže jako já si myslím, že ten trh práce v tuhle chvíli je v situaci, kdy si může rozhodně dovolit nějaké jako i divočejší změny. Takže tady je určitě prostor pro nějaké výmysly.
Na podzim patrně se dostane ta novela do sněmovny a bude se teda řešit to, zda ODS bude nějakým poslaneckým pozměňovacím návrhem chtít do té novely dostat výpověď bez udání důvodu. Myslíte si, protože KDU-ČSL nejenom, KDU-ČSL bude asi silně proti, tak jak to teď slyšíme i z úst ministra předsedy té strany, myslíte si, a zeptám se napřímo, zda to může nějakým způsobem si rozvrátit tu vládu?
Rozvrátit asi ne. Nějaké jako rozkližování je vidět, ono je to v předvolebním období ostatně jako pochopitelné, ty strany mají potřebu se vymezovat i navzájem vůči sobě. Aby se to dostalo do fáze nějakého skutečně rozvratu nebo dokonce rozpadu té koalice, tomu já moc nevěřím, protože Už jenom z toho úplně nejpragmatičtějšího důvodu, že když se Marian Jurečka podívá na preference své strany, tak vidí, že by prostě bez koalice Spolu jako nemohl politicky přežít v tuhle chvíli. A ve chvíli, kdyby se rozpadla koaliční vláda, ve které ta koalice Spolu jako tvoří fakt jako stěžejní prvek, tak prostě by vlastně spousta těch koalic, ve kterých se kandiduje v krajích a tak, to by znamenalo skutečně jako velký rozkol v celé té domácí politice, takže tam já si myslím, že takhle daleko to nedojde.
Ne, tomu já rozumím, ale ODS si to myslíte neprosadí jako nejsilnější strana té koalice?
Já si myslím, že to ODS neprosadí v té sněmovně, že prostě nesežené jako 101 poslanců, kteří by pro ten pozměňovací návrh zvedli ruku. Je docela možné, že ten pozměňovací návrh se píšou, je docela možné, že ho načtou, je docela možné, že se o něm skutečně bude nakonec i hlasovat. Mm-hmm. Ale já nevěřím tomu, že ta podpora v té sněmovně je dostatečná. Povede se kolem toho nějaká divoká debata, udělají se svaly na ty správné voliče, každá ta strana si na tom jako udělá svoje bodíky. Ale ve finále si myslím, že to bude jenom divadlo a vlastně je to do jisté míry ta debata o té výpovědi bez udání důvodu je trošku jako plýtvání tou politickou energií, protože prostě v té sněmovně ta podpora není. A
navíc už bude po volbách.
Navíc bude pravděpodobně ano, po těch krajských volbách. A ten tlak není dostatečný na to prosazení, takže jako je to jenom vlastně ODS tím jako způsobí nějaké pnutí v té koalici, které si myslím, že ta koalice přežije a ten návrh nakonec podle mě neprojde. Můžu se samozřejmě mýlit.
Tak jo, Martine, tak uvidíme, jestli se mýlíte nebo budete mít pravdu. Moc díky, že jste přišel, že jsme to mohli probrat.
Moc děkuju za pozvání a hezký den všem.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinem Čabanem, komentátorem serveru Seznam zprávy.cz. Probírali jsme spolu výpovědi bez udání důvodu, které nakonec nejsou součástí novely zákoníku práce, ale nikdy neříkej nikdy. Uvidíme, co s úpravou udělá sněmovna. Tento týden byl informačně nabitý a ten další na tom nebude jinak. Tak například už teď o víkendu jsou zemské volby ve východním Německu, i za nimi se tedy určitě ohlédneme, ale nachystané toho máme mnohem víc, tak si nás nezapomeňte pustit. Jsme Vinohradská 12. Naslyšenou v pondělí. Thank you.